Bueno, pois hoxe vimos aquí diante do Conselleiro de Medio Rural e na medida en que levamos denunciando insistentemente, non? Todos os problemas que estamos tendo no agro, xa recurrentemente de prezos e de aumento de costes e todo isto que xa sabedes, pero que ademais no noso caso se ve moi agravado por unhas perdas de producción importantísimas que cada ano estamos a sofrer durante, desde que empeza a campaña de sementeira das colleitas hasta que agora recollemos, que é todo o tema relacionado cos ataques á fauna salvaxe, non? Bueno, e logo outro tipo de perdas que non, por exemplo, ataques de lobos que non teñen nada que ver xa ni siquiera cas colleitas, non? Bueno, no día de hoxe, ademais, o que vimos a facer é a entrega de un inicio de campaña que fixemos este verán de recollida de sinaturas. Hoxe imos a entregar aquí máis de 1000 sinaturas contabilizadas, ademais, de labregos e labregas de todas as comarcas de Galiza, para que, dunha vez por todas, o Conselleiro de Medio Rural atenda as nosas peticións, atenda a nosa situación. A Consellería de Medio Rural, en este momento, que é a que ten atribucións, ademais, para facelo, non pode seguir mirando para outro lado, e seguir, ademais, aplicando a norma de que solucionen este tema os tecores. Os tecores, neste momento, xa non poden controlar a fauna toda salvaxe que está atacando as nosas colleitas, os nosos animais. Os tecores en este momento non teñen, ademais xa pensamos nós, capacidade para facelo, e o que non pode a Consellería, como responsable ademais, non? De o controle da ordenación da fauna, non? E tamén das nosas, do noso futuro e das nosas vidas, non pode mirar para outro lado e non pode seguir dicindo que o solucionemos entre nós. E por eso hoxe, con estas máis de 1000 sinaturas que entregamos, que empezamos esta campaña neste verán, o que queremos é solicitar que dunha vez por todas estableza unha estrategia de control da fauna salvaxe, estableza unha estrategia para que nós nos señamos os únicos que estamos aguantando, non, destes animais, que é lógico que estén no medio, e nós non estamos en contra de que estén no medio, pero desde logo o que é lógico é que estén nun medio controlados e que estén nun medio no que nós nos señamos os que estejamos pagando para que estes animais, bueno, pues, poidan vivir. As explotacións agrarias temos abondo problemas como para que aínda por riba tamén se nos bote en riba das nosas costas e nos posibilidad de manter fauna salvaxe. Polo tanto, a Consellería, polo tanto, a sociedade ten que facerse cargo deste problema. As explotacións estamos fartas de teremos que estar sempre facéndonos cargo de alimentación dos animais sin que teñamos ningún tipo nin sequera de compensación. Pero aparte das compensacións económicas, nos pensamos que hai que ter un control e unha ordenación deste tipo de animais.